Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jedan, dva, tri, četiri, sad, šest, sedam, osam.
Pre 40 godina zagrebački Jugoton je objavio album Odbrana i posljednji dani, beogradskog novotalasnog benda Idoli. Tim povodom, o duhu vremena, dugim snimanjima i provokativnosti ove ploče govore Zdenko Kolar.
Da bude zvučno i da bude šokantno. To je cela priča. To jeste taj neki naš idolski rock and roll.
Siniša Škarica.
Koliko je to duboko, šta su oni tu napravili kad 40 godina poslije ta ploča zapravo ponovno privlači publiku ili nikad nije ni prestala.
Goranka Matić.
To je fenomen koji pali. Pali neka vrsta nostalgije za kvalitet.
Goran Vejvoda.
Puno toga je 82. godina.
Srđan Šaper.
To sve zajedno je bilo uzbudljivo svakako.
Bahćeva ulica već je zaspala, zemke se pritajile, sve to zgusnula. Naša tiha soba se tek probudila, naša tiha soba je zakreperila.
Ovo je 40 godina od tog albuma, on je reprintan, doživio je, moglo bi se reći sad, po ovom novom vinilnom izlasku, veće reakcije, veći uspjeh nego kad je izišao prvi put, jer zapravo prvi put kad je izišao 82. onda se nešto drugo očekivalo od Idola. Gotovo bi se moglo reći da je, što se tiče barem široke publike, tu odjednom izostao taj odjek i odziv, kakav je inače bio nakon paket aranžman, to je zajedničko djelo njih tri, ta tri benda beogradska, ali nakon mini albuma, mislim, koji je doživio veliki uspjeh i posebice ja bih rekao da je cijeli taj uspjeh gotovo da je krenuo iz Zagreba i od tud na neki način gotovo, to sam mislim potrebio taj izraz, da se koncentričnim krugovima širio po cijeloj Jugoslaviji.
Nova godina ništa nije donijela, kao da se zbunila ili se rugala. Nova godina ništa nije donijela, po nebu smo tražili svetlost ostoka.
Vlada Zdenko Kokan, Srđan Krle i ja u tom trenutku mislim da smo mi pametni ljudi. Mi smo bili ono ko spužva. Mi smo sve iz tog vremena i iz nekog ranijeg vremena, koliko god smo mogli na neki pametan i super način, bili pravili neku sintezu svega toga. Mi smo ipak u Studentskom kulturnom centru, provodimo svi puno vremena, svi ti stariji ljudi, Marine Abramović i Braco Dimitrijević, Ješa Denegri, Raša Todosivić, mislim, svih tih ljudi koji dolaze, koji oni dovode od Boysa, Charlemagne, Palestina, ko tu sve ne dolazi, onda Bitev, Jerži Grotovski, Peter Brook. Kad ste vi otvoreni ka svetu, kao što su svi mladi ljudi danas otvoreni, i mislim, možda je danas ludilo u svetu zato što ima previše sinteze, pošto svi misle da sve znaju od politike, od religije, od seksa, od književnosti, od bilo čega svega. Mi smo kao neko predviđenje svega ovoga što dolazi sad. Što više vreme prolazi, mislim da smo mi to, ne samo mi, nego sva ta generacija, da mi već imamo delove digitalnog neke svesti u sebi.
Mi smo osjećali nešto, možda malo i pretenciozno, da to što svi mi radimo iz te generacije i muzičara i slikara i ljudi u filmu, umetnika i uopšte cela mlada generacija da stvara jednu novu vrednost koja možda da bude drugačija nego što je bilo ono do tada. I na kraju krajeva to što je naišlo posle Titove smrti je stvarno onaj osjećaj koji je možda na svetu kasnije stvorio pad Berlinskog zida. Zapravo ne upoređujem naravno njega i tu granicu između istočnog i zapadnog bloka, ali prosto jedan događaj koji ruši prethodni poredak i stvara neki novi. U tom smislu to se kod nas nije desilo tako revolucionarno, ali imali ste osjećaj od domovinske štampe do svih ostalih stvari koji su išli uz to da je budućnost nekako optimistična. Prevarili smo se.
Imala je snažnije ruke nego ja. Imala je snažnije ruke nego ja. Nije mi dozvolila da je savlada. Nije mi dopustila da je savlada.
Mi jesmo bili ono petorica zalesenjaka koji smo maštali o tome da napravimo neku ploču, ali ne da to bude nešto kao što je na kraju ispalo Odbrani posljednji dan. U stvari, Odbrani posljednji dan i ceo album je ispao nekako van klišeja, van svega, jer on je kad izašao, on je bio u suštini razočarenje. Gomila ljudi kao, pa šta je ovo? Ali definitivno album ima tih 13 pesama, koliko se tamo nalazi od tih 13 pesama, po meni su bar 10 hit.
Uzalud me budiš u pola šest, nema nigde nikog i nemam okus, od onoga što vidim i ponestaje dah, ostaje da ostanemo gde smo sad. Čini mi se nešto te oduzimat, glasovi mi govore da si to ti, pristajem da pogledam te prvi put, tražim zbirku pobičari čija sad. Reci mi, kenozoik mi je za tebe, reci mi.
To obezbeđenje koje je u radiju postoji dan danas, i tada je bilo, ali tada mislim bilo mnogo žešće, dala su momci mnogo, mnogo onako ljubaznije. Tako da nije mogao bilo ko da uđe u radio. Taj Šumatovac, te tri kafare koje su se vrtile oko Šumatovca, oko radije, tako da to je bio centar muzičkog sveta, tu smo se svi okupljali i tako da. I tu smo ono, razmenjivali ideje, krali jedno drugog, razne stvari, svega i svačega je tu bilo. I logično je da je to sve završavalo u nekom studiju, eventualno jednog dana, odsviralo, pevano. Mislim, bukvalno, srećom, Jugoton. Imali su, taj Siniša Škarica, očigledno imao je petlju danas, da ne kažem, ne znam zašto je to dozvolio, da se to toliko razbači.
Ja sam jedno, dva maha, mislim, bio u studiju šest, tamo kad su oni to radili, i vidio sam da se jako muče po tog snimanja. U šestici Radio Beograda, a inače sve nadgledao i oca Višković, koji je bio i tada glavni inženjer, i kad je Dugme godinu dana prije snimalo Doživjeti stotu. Dakle, Dugme koje inače isto radi u studiju, masu stvari Bregović na licu mjesta kreira. Zamislite onda kad su idoli zapravo još puno više sati potrošili, oni su se stvarno mučili, ali su htjeli napraviti očito nešto potpuno drugačije, nešto novo, provokativno.
Mile Pile je bio tonac na radiju, stalno zaposlen, među ostalog bio je poznat po tome što je radio sa Milovanom Ilićem, Minimaksom, njegove emisije, onaj tup, tup. Taj čovjek je bio stvarno genije, ja sam ga gledao kako radi. On je bio i muzičar, svirao je u nekim bendovima pre toga, tako da je kapirao neke stvari i zato smo ga mi izabrali da bude tonac na Odbrani posljednji dan. Odnosno, Vlada Dimljara, on ga je izabrao, da budem iskren.
Snimali smo obično uveče, Mile Pile Mijetić, koji je bio naš snimatelj, je dosta bio čovjek često naduvan na tom snimanju, tako da je to bio onako zanimljivo, što je za to vreme bilo relativno normalna pojava. Bilo je tu raznih drugih ljudi koji su dolazili u tu našu ekipu koja je tu radila. Često se ostao do vrlo kasno.
Uvek je neko natezanje ko će, kako će, šta će. Uglavnom se sećam dugih noćnih termina gde Radio Beograd izgleda kao neki ono fantomski brod u koji mi ulazimo i ono idemo kroz hodnike gde nema nikoga, uvek imajući u vidu da mi sve te grupe i idoli naravno u tom paketu, da mi ipak nismo negde priznati. Počinjemo da budemo priznati, ali nismo priznati. Nikad nisam pomislio o tome da je to, da je to neka noć i u fizičkom smislu i u filozofskom smislu. To je neka borba da se izađe iz nekog mraka u koje nastavljaju, zato što ili ne znamo da sviramo, ili ne znamo da slikamo, ili ne znamo da pišemo. U svakom slučaju smo ili premladi, ili smo prehrabri, ili smo preanahični, ili smo nešto što ne ulazi u sistem kakav god da je taj sistem.
Vlada i ja sami ostajali bukvalno u studiju i kao svirali, probali, ne znam, ne kažem da Bristo i Šapri Krle, dolazili su i oni kao neka pevanja kad smo imali neke organizovano, ali ovako sami od sebe da dođu da ne znam šta, to je bilo malo ovako ređe. I sećam se da to je stvarno bilo bolno. Ovaj, na kraju se ispostavilo da nismo ni tonca. Nismo sami ulazili, palili studiju, dizali ono kao traku, stavljali, šnirali, radili sve sami, pokvalno. Ništa, nikog nije bilo. I kao šta danas se snimamo? Pa ajmo ne nas, ajmo ovu pesmu. Tako da nije čudno, mogu smo mi 2 godine još da radimo to, kako smo uvežbavali sve to.
Vlada je bio prije svega muzičar i Zdenko. Srđan se služio sa sintezajzerima, sa klavijaturama i bio je u tom smislu čak i vješt na neki način. I on je fakat kao nekakav ideolog u tom smislu bio tog albuma, ali u svakom slučaju oni su nadoknađivali to svoje mučenje sviračko, da tako kažem, sa idejom o tome što napraviti i naravno bili su pametni.
Na konju stoji sami, visoko su barjaci, od njega se svi opraštaju i njega dugo, dugo gledaju.
Ta muzika, ako govorimo o samom Novom Talasu, čiji smo mi bili svakako deo, je bila muzika koja je imala jednu sposobnost da bude dostupna svima, u smislu da svi budu stvaraoci. U tom smislu je ona bila interesantna i u tom smislu je to bio pokret. Znači, imali ste i mnogo oslonjenosti, ne samo na zvuki, nego i na poeziju. Tekst, značenje, muzika je bio, kako da kažem, relevantno. Danas kad slušate muziku, često vidite da je tekst nebitan. Sve ja znam, kad danas gledamo kako je svet raspolućen na pola, ili evo kod nas kad gledate, mislim, novu priču sada, evo, u vrlo aktualnom trenutku, mislim, s jedne strane litije, s druge strane Parara ponosa, vi shvatite da smo mi bili ljudi koji su mogli jednim liberalnim, ja bih rekao, otvorenim pogledom na svet, da te dve stvari stave u istu ravan, da žive koji isti doživi, da zamislimo da ta budućnost zapravo moguća, onda vam to, ja mislim, najviše govori o tome gde smo bili tada i šta smo hteli tada, gde smo, nažalost, danas.
Srđan je, na primjer, osoba koja je mogla da radi bilo šta. Šta god hoćeš, kad ga ubodeš, on, ovo, ja li je glumac, ja li je reditelj, ja li je pisac, ja li je muzičar. Vlada je bio osoba koja je stvarno razumela se jako dobro u muziku. To su osobe strašno radoznali i imale su dobre biblioteke, pogotovo Srđan i Vlada. Ben, na primjer, Vlada je poklonio Ansel Adamsa veliku knjigu. Kako bi se reklo, svašta ih je interesovao. Onda London, mislim da su Vlada i Srđan otišli sami jednom u London i da su tu baš dosta upoznali ljudi i počeli drugačije da čitaju istoriju u svojoj glavi i sve ostalo, da bi se vratili pa napravili Odbranu i tako dalje.
Ja sam dosta čitao poeziju, to mi je uvijek bilo interesantno, Rilke je dosta uticao na mene, sećam se u to vreme, onda Jung, kao neko se bavio analitičkom psihologijom i čio sam ideju, mislim, arhetipa i nekog pretvaranja alhemijskog stvari, nekog u to vreme mladovački doživao, veoma uzbudljivo. Prosto smo mi bili jedna živa generacija koja je mnogo čitala i mnogo stvari videla. Sećam se u vreme Odbrane puno uticao, recimo, Talking Heads. Ili, ajde uticao, nego smo puno videli sličnosti među toga što radimo i posle kada je David Byrne bio, oni kad su bili u Beogradu, neko nam je rekao posle da je od njemu se jako dopala odbrana i mi smo to doživjeli baš kao jedan neku normalnu stvar, da smo se međusobno prepoznali. Da li to baš bilo tako ili nije, ne znam za sigurno, ali svakako da smo to verovali.
Sudeći po naslovu, odbrana i poslednji dani, ipak je najveći uticaj bio Borislava Pekića.
Nebojša, ja smo dosta čitali njega i Zlatno runo i Vreme čuda pre svega na početku i tako onda smo tragali, da budem sasvim iskren, za naslovom njegovim koji bi na neki način povezao tu njegovu ulogu unutrašnjeg emigranta, eto, ajte da kažem, a više mentalnog, mislim, kao u onom hodočašću Arsenija njegova sa nama u tom trenutku. To nas učinilo interesantno, da smo svi mi neka vrsta, pogotovo mladi ljudi, to osjećaju neke unutrašnje emigracije u odnosu na svet. Osjećate se da ste vi između sebe mnogo više povezani nego što je povezan sa vama svet oko vas. I u tom trenutku smo onda tragali za nekim naslovom koji bi nam bio relevantan. Tako da ne mogu kažem da je baš ta novela za nas bila naročito bitna, ali je naslov nje i činjenica da dolazi od pisca koga smo vrlo volili, bio zanimljiv da ga vežemo za svoj početak.
Već 81. sam ja počela njih da fotografišem, a za odbranu smo, valjda, krajem 81. radili. Svi su došli ovde u ovaj stan, ako pričamo o odbrani posljednjim danima. Onda sam ja skinula slike i ostavila beo zid i onda ih ređala. Ali su došli oni i došli su njihovi prijatelji, koji su bili s druge strane tog unutrašnjeg dela albuma. I onda je sad tu bilo zezanje, kad se dođe desetak mladića, što bi se reklo, nije jednostavno to uraditi. Ali pošto sam ja starija seka bila, onda sam po prirodi mogla da komandujem, ajde sad vi, ajde sad se ti nasmeši, ti malo levo, ti malo desno. I radila sam omot, išla u Narodni muzej da slikam parče ikone, odežde Svetog Nikole i ono zlato što je na ikoni za zadnju stranu vanjskog omota. Išla u Srboštampu da tražim, pošto su oni hteli ćirilicu, to stilizovano Miroslavljevo evanđelje pismo, pa ona slovca, pa smo to štampali, pa posle preslikavali sve pešaka, što bi se rekli.
Prosto rock and roll išu s ćirilicu, mislim, to je prosto bio za nas jedan ovako više grafičko-mentalni eksperiment, da bude nešto drugačije, bilo nam interesantno da se na neki način, sad je to lako reći, to je nekako provokacija, nije to bio provokacija, ta dva pisma su bio ravnopravni u Jugoslaviji, jedino što je, naravno, latinica bila mnogo dominantnija kao što je danas, ako ste Beograd je tad bio za razliku danas sasvim ćirilični grad, ako pogledate neke slike Beograda iz tog vremena, vidjet ćete su svi natpisi, sve oko, sve na ćirilici bilo, sad je sve to isto na latinici. Ne mislim da je to sad neka velika stvar za uzbunu, ja lično bih ovo da više bude ćirilice, mislim da je veliko bogatstvo nekoga da može da razmišlja i piše na dva različita pisma, mislim da je to samo plus, mislim, ne vidim da je to minus, ne kažem da jedno isključuje drugo. Nažalost, kod nas obično isključuje. Sad, to što se to pojavilo u Hrvatskoj je bilo, mislim, zanimljivo, ali nije predstavio nekako veliku teškoću, više bilo nekako iznenađujuće, ajde tako da kažem. A naravno, interesantno je da sad, danas, kad se to ponovno pojavljuje, to je zanimljivije, ali danas su to u stvari samo kao grafeme, više nego što je neki drugačiji alfabet.
Naučio sam ćirilicu paralelno sa latinicom. Dakle, nama to, generacijama tim koje su u tom trenutku, 82. godine, to nije bilo ni malo šokantno i ovo što danas izaziva kod nekih, mislim, dobro, nećemo sad ulaziti u tu problematiku i tu tematiku, ali je činjenica dobro da je ta album bio neatraktivan, da tako kažem. I on je isto imao svoju neku sa tim detaljem crkvenim i to što su oni napravili. Međutim, naravno, unutra kad otvorite omot, onda imate te slike gdje su oni fashionable, ono, super izgledaju, zgodno sa kolorirani, tako što je Goranka radila. Ja sam možda mogao reći, čekajte dečki, mada nemam se tu zafrkavati, idemo staviti ovo napred, a onda možete unutra staviti. Ali sam poštovao na neki način tu njihovu ideju, išao sam vidjeti. I nije to zapravo tako loše niti prošlo, to se prodalo nekakvih 40, možda i 50 tisuća kroz neko vrijeme. Se spominju Isus, Tito, Rusija, androginija. I unatoč tome, svemu, vrlo kompleksnome, i toj priči o tome da su oni htjeli provocirati, a to je na tragu tog kempa zapravo. Jer on, to je isto kemp album. Dakle, to je u njihovom načinu razmišljanja, u njihovoj ideji, i to su bili idoli. I lucidno, i duhovito, i da se sprdaju, i da provociraju. I to je kemp, drugo lice kiča, ismijavanje samom kiča.
Intervju u Hrvatskoj, ne znam kako se zove čovjek, on se toliko nalupetao, mislim svaka mu čast. On je toliko tu video crkvu u tome, svemu što smo mi radili, da to... A mi smo se šalili, mi smo dobro, ne kažem ja. Neko je vernik, neko nije vernik, neko je pravoslavac, neko je jevrej, neko je musliman, nije uopšte bitno. Bog je, ajde da kažem, univerzalna stvar. I ti možeš da veruješ u njega ili ne moraš da veruješ u njega, ali mi nismo se mi igrali sa time. Jednostavno, to je, mi smo koristili te neke tradicionalne stvari, pa smo hteli malo da dodamo tu. To je samo bio začin.
Ajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Ajde, sanjaj me, slušaj tihi glas. Ajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisi tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu.
Mislim da je ta ploča vremenom dobila na značaju iz jednog jedinog razloga, što je bila onako hrabra i drugačija. I mislim da je mnogo ljudi to vremenom razumelo, i ono što je meni bilo vrlo zanimljivo jeste što mi je mnogo ljudi u to vreme reklo da kad su čuli tu ploču da su osjetili da su sve stvari moguće. Mislim, eto, to je jedna zanimljiva interpretacija. Mislim, kad se pojavila prva ploča Velvet Underground, mislim da je prodata za jedno 20.000 primjeraka, tako nešto u Americi, ali negde sam čitao kako je uz nju išla i varijanta da svako ko je čuo posle napravio bend i pokušao nešto da svira. Tako mislim da i uticaj odbrojem bio da su mnogi ljudi posle toga pomislili da je vreme da se i oni upuste u neki eksperiment tog tipa, i mislim da je to zapravo i bilo najinteresantnije, kako da vi u stvari utičete na ljude oko vas da i oni shvate da je muzika, rock and roll, da je umetnost nešto u čemu oni mogu da se iskašu i da budu u stvari neki tumači i kreatori stvarnosti oko sebe.
Kad ti odiš danas na koncerte, ja s vremena na vreme imam te neke ljude s kojima sviram te vladine pesme i pesme idola, taj narod kad zapeva Rusiju, kad zapeva Nebesku temu, kad zapeva Kenozoik, to tu svi skaču. Znači, očigledno, te pesme nisu baš bile onako za jedno slušanje da radi.
Kad kaže neko legendarna grupa ili legendarni album, on nije legendarno. Legendarno je nešto što je ušlo u narod u najširem smislu, da ne znam, Elvis Presley, ne znam, Miško Kovač ili Oliver Dragojević ili Đorđe Marjanović su legende. To je bio kultni album. On je imao sljedbeništvo vjerno, neveliko, jer oni nisu prodali to puno. Taj album je kultni album jedne kultne grupe, koja je mogla biti u tom trenutku i široko prihvaćena, a oni su to napravili skokovito. Najprije sa mini albumom su to bili na putu da budu ono najpopularniji, pa su onda ovdje zapravo suzili krug na neki način, i onda su sa Čokoladom dosegli ono najviše, ali očito je to možda bilo čak i previše i za njih. Oni nisu muzičari koji su htjeli to biti do kraja. U krajnjoj liniji jedine Vlada i Zdenko su to bili. Ova dvojica, i Krle i Srđan, su napravili poslije i posljednju mladost u Jugoslaviji, ne znam, onaj album koji je bio isto intrigantan i tako dalje, ali to je, eto, tako bio labuđi pjev. Oni nisu sebe vidjeli u muzici i otišli su svojim profesijama, ne?
Nije mi drag kultni status, zato što kultni status dovodi u to da tu neko ima neke privilegije, da se tu neka mistifikacija sad stvara, da tu neka mlada ekipa misli da smo mi bili, ne znam, ovo i ono. Bili smo to što smo bili, bilo je vreme to koje je bilo, uradili smo najbolje što smo mogli s time što smo imali i proizvelo je to što je proizvelo, što puno ljudi u tom trenutku mislilo da će bude neko bud zašto, da će bude bačeno u džubre. Ono što je dobro je da vi mene sad intervjuišete i sve ove ostale ljude i da vam stvara neku ideju o nekom vremenu i da u najboljem smislu da ako stvori neko zajedništvo i ako stvori neke znake pitanja da li je ta ploča politička, da li je ta ploča religiozna, da li je ta ploča avangardna, da li je ta ploča sranje, da li je ta ploča pop muzika, da li je ta ploča konceptualan album, koji su tu sad uticaj sve te ploče. Ako ta ploča to proizvodi, onda je to fantastična ploča. Razumete?
Stavam S tobom i ovaj put. S tobom dugo i nedužno. Mislim, neću da mislim, znam. S tobom uvek postoji neki put.
Ton majstor Igor Dragićević, autorka emisije Sara Arsenović.
Tiho i ovaj put. S tobom bit ću do kraja tu. Mislim, neću da mislim, znam. S tobom sada postoji jedan put. Htela je da sviramo ja i moji idoli, da je tiho pevamo i čuvamo je dan i noć. Nebo nas je gledalo, nebo nas je zvalo, njene oči pametne. Poljubio sam zadnji put. Tiho i ovaj put. S tobom bit ću do kraja tu. Mislim, neću da mislim, znam. S tobom sada postoji jedan put. Ja ću im se javiti u snu ili na javi. Ja ću im pokazati te, kako kruže sa zvežđa. Predugo smo pričali, a nije bilo ni važno. U svom našem sećanju svako ima jedan zrak.